Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu invitatul nostru, profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit, vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră. După cum probabil știți, emisiunea noastră se ocupă cu studierea Evangheliilor, verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, și astăzi continuăm emisiunea de săptămâna trecută despre o expresie foarte frumoasă și o metaforă pe care Mântuitorul a folosit-o în relația sa cu biserica și cu credincioșii. Ne găsim în Evanghelia Sfântului Ioan la capitolul 10 și voi citi de la versetul 11 în continuare. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și le mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Săptămâna trecută ne-am concentrat mai mult asupra explicării sau definirii termenului de păstor. Mi-ar plăcea ca în această emisiune, cel puțin în prima parte, să discutăm despre această calitate a păstorului de a fi bun. Vă rog frumos, haideți să dezvoltăm această expresie, păstorul cel bun.
Atunci când căutăm să definim lucrul, de regulă pornim de la elementele vizibile și căutăm să pătrundem din subsol în subsol până ajungem la esența lucrurilor. Mă uimește Scriptura, mă uimește cuvântul Mântuitorului meu, care definește chiar în versetul 11 în ce constă esența calității acestea de bun, care de fapt se repercutează sau se aplică într-o serie de acte de slujire în domenii diferite, de categorii diferite. Vrei să citești versetul 11?
Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi.
Punct. Și bunătatea se exprimă prin sacrificiu total. Vezi, căsătoria nu este o instituție publică, o instituție de stat înființată care să funcționeze. Este un legământ, o instituție divină, un legământ între doi. Și când există între cei doi acea calitate de autenticitate a relației, nu o numesc încă, atunci soția își dă viața pentru soț, soțul își dă viața pentru soție. Cunosc din experiențele misionare modul în care soțul a vrut să-și scape soția, nu puteau scăpa amândoi, erau în China. Și trupele lui Chiang Kai-shek, a președintelui Republicii Populare Chineze, erau înfrânte de trupele comuniste. Și comuniștii continuau să înainteze în teritoriul încă neocupat de comunism, de steagul roșu. Și știa, auzise de raportul care era, și anume că în înaintarea lor aveau un obiectiv special pentru misionari. Aceștia erau de regulă străini, care au venit să aducă Evanghelia poporului chinez și așa mai departe, și reprezentau imperialismul, capitaliștii. Și el îi spune Roza, trebuie să pleci de aici. Și ea zice, nu, trebuie să plecăm. Și zice, nu putem să plecăm. Pentru că dacă ei vin și nu găsesc, ei ne urmăresc. Unul trebuie să stea. Stau eu, zice ea. Ba nu, tu du-te, tu du-te. Copiii sunt în țară, au nevoie de tine. Ba nu, rămân, du-te. Și după o ceartă bună, cu lacrimi în ochi a plecat, el a rămas ca să se ofere tampon ea a fost salvată, el a trecut în rândul drepților. Asta înseamnă să-și dea viața pentru voi. Ce anume l-a făcut pe misionarul acesta să-și dea el viață? Putea să numai Roza, eu am o misiune foarte înaltă. Tu știi că tu nu poți predica, tu nu știi greacă, tu nu cunoști administrația, tu ești depășită. Uite, îți promit că copiii noștri vor avea grija soacrei mele și eu mă voi duce pentru că eu am responsabilități, trebuie să dau rapoarte la conferință. Stai tu aici pentru că știu că vrei, că da, da, voi vrea. Ce anume îl face pe el să nu-i spune aceste cuvinte ei și ce o face pe ea să-i spună, pleacă tu că stau eu. Poți să-mi spui?
Dragostea.
Bun. Am identificat esența și în ce constă dragostea. Și acum vine punctul cheie. Dragostea se manifestă la câteva niveluri. Primul nivel al dragostei, și tare bine ar fi să mă asculte noi căsătoriți sau viitorii căsătoriți, însemnează acceptarea celuilalt așa cum e. Nu știu dacă am vorbit noi doi vreodată despre tabelul temperamentelor. Am lucrat.
Cred că am mai amintit în timp.
Da. Am lucrat eu din mai multe surse și am avut o sinteză a celor patru temperamente mari, clasice, fiecare având calități defecte, deci un tablou complet. Și atunci când au venit la mine în surăței, am spus, bun, hai să stăm jos, vă cunoașteți, da, de cât timp, de 6 luni. Asta e mai nimic. Și cum vă cunoașteți? Păi, el locuia la, știu eu, Galați, eu la București și venea câte un weekend împreună. Păi nu-i cunoaștere, asta e ocazie de
sărbătoare.
Da, dar nu de cunoaștere. Te cunoști atunci când dai jos hainele de bal, rochia neagră, pui șorțul când suflești mult, zici că plin de spume, atunci se vede când nu-ți convine sau... În fine, bun, hai să ne cunoaștem. Fiecare ia 2 fișe. Și acum aveți 10 minute sau jumătate de oră sau câteva. Fiecare își completează părțile bune pe care știe și cele rele. Numai că acest lucru nu trebuie făcut cu evaluarea ta de acum, pentru că acum știi cum să te porți, ci cum erai la 8 ani, la 10 ani. Și omul se poate întoarce în timp și să-și vadă exact fibra naturală, nu cu baiți. Să vezi cum este nodul natur, lemnul natur. Și pe urmă, ia, comparați. Eu fac pentru mine și pentru ea. Ea face pentru ea și pentru mine. Și atunci ia comparați. Luăm modelul masculin. La ea unele nu le știe. Sau unele le vede ea și nu le mai vede el. Și chiar așa sunt? Da. Iar după ce parcurgem tot și ne vedem exact calități și defecte, să vedem dacă ne mai potrivim. Mă întreabă la un moment dat o fată, după ce am parcurs 2 ore a durat acest proces, relativ recent. Frate pastor, dar era de acum dezechilibrată. Chiar nu se mai poate schimba el? Și zic, știi ce e temperamentul? E materialul din care e făcut. Dacă e din gips, e gips. Dacă e din lemn, e lemn. Dacă e din fontă, e fontă. Nu se poate transforma gipsul în lemn. Ăsta e gips toată ziua. Și nu se mai poate schimba. Și nu-l mai poți schimba, mai ales când vrei tu să-l schimbi dezastru. Nu-l mai poți. Și acum se pune întrebarea, îl iubești atât încât să-l accepti așa cum e? Și aici este problema. Deci primul prag al dragostei este să accepti așa cum e. Să știi că eu, din păcate, n-am știut lucrul acesta. Și am încercat să-mi schimb, să-mi transform nevasta. Bine, era mult mai bună ca mine, dar avea o problemă și problema aceea vreau eu ca să o rezolv. Și vedeam că nu se rezolvă. Până când a trebuit să vină cineva, era în anii 92, 93, că să ne spună această taină, că fiecare om are părți care se dezvoltă și altele care sunt date. Un om molcom, un temperament flegmatic, niciodată nu va fi expansiv. Nu poate! Foi să dea de mână, e rușine, nu. Deci așa e omul. Și dacă accepți cum e ea sau el, înseamnă că îl iubești. Iubirea acceptă. Ai un copil cu defecte genetice. sunt atâția. Vezi că numai că nu se uită, ține capul așa. Dar mama îl iubește. Că dacă îl iubesc, îl accepte așa cum e. Ce fac cu ăsta? Ia-l, băi, dă-mi altul. Nu. Nu există. Dacă îl iubește, mama îl accepte așa cum e. Dragostea stă în a accepta. Că sunt oi mai
bălțate. Betege.
Altele betege, au gălbează, au temir ce boli. Și trebuie să le accepti. Pe măsură ce poți să-i dai un antibiotic sau se dă. Faci, dacă nu poți, asta este. Și uneori accepti sacrificându-o ca să fie bine turmei, deși ție dragă oaia, pierzi dacă o... Nu. În fine, partea asta cea mai importantă este expresia de aici. Păstorul cel bun dă. Dă. Deci dragostea stă în a accepta, punctul 1. 2. În
a dărui.
A da. Am consiliat o vreme o familie care n-a reușit să iasă din groapă. Spre surpriza mea, el era un om dispus, făcea mâncare, avea și servici. Ea avea sau n-avea servici. Dar era mai jingașă, expresia moldovenească, nu jingașă în fel de... mai așa mai... Da, se rupe ușor, știi, mai jingașă. Și el, băi, făcea cumpărături. M-a mirat el, dar soția ea tot cerea. Dacă tu mă iubești, stai cu mine, dar trebuie să am program. Nu mă iubești, iubești mai mult pe alții. Mă, nu, dar... Și din cauza faptului că ea doar cerea. Și mai când îi dădeam, era luna de pe cer, era minunat. Dar nu puteam să-i dau tot timpul și dădeam cu țârâita și era foarte mânioasă. Păi, frate, mânia aceasta de frustrare a neprimirii suficient a ajuns până acolo încât, a dus-o până acolo încât a început să țipe prin casă, să spargă farfurii. Probabil că egoismul acesta a condus și la o paranoia. Un anumit nivel. Egoism. Dai seama, toate bolile, sau foarte multe boli, cele mai multe boli psihice se dau din egoism. Odată vom vorbi dacă e cazul. Omul a făcut, a dat, dar nu era mulțumit, a dat și tot nu. Până la urmă, ea cerea să stea cu ea acolo, să fie valetul ei, să... Păi, dar nu se poate. Și niciodată mulțumită. Tot timpul vrea mai mult, mai mult. E vina lui că a luat-o. Asta este. Acum. Dar Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe el și pe ea, că poate și din acest necaz se vor trezi și poate într-un târziu să fie mântuiți. El mai degrabă, ea nu știu. Sunt aici, la versetul 11. În ce constă păstorul cel bun? Am spus că acceptă primul nivel, al doilea
dă,
iar al treilea își dă. Deci nu dă din buzunar, nu dau ce vrei, 100, poftim 100, ci se dă. Și deci al treilea nivel este se dă pe sine, nu doar că dă energie, dar se dă din el. Știi cât de greu e să dai când dai din tine însuți? Nu dai din ce ai. Ai treabă. Ah, soția trebuie să meargă să aducă... Stai că merg și aducă că-s bărbat greutăți, niște butuci pentru sobă. Tu ai treabă, ești în... Sau poate ești la servici și... Te rog, nu fă tu, că vin eu și fac și... Nu că tu ai treabă. Bine, lasă. Se dă pe el. Își rupe din ale lui. Își dă mâncarea de la gură. Înțelegi? Efectiv își dă mâncarea de la gură. Cunosc un caz dramatic când în prizonierat scoținii erau doi câte doi. Așa era legea militarului în Scoția. Erau cuplați în perechi. Unul stab, unul tare. Și în prizonieratul japonez, care era cumplit, pe lângă faptul că erau puși la munci îngrozitoare, prin junglă, prin munci, cu ciocanul să spargi stânga. Trebuia să o spargi și aveai normă. Primeau aproape nimic de mâncare. Un pumn de orez. Cu toate mizerile în pumnul acela. Și spune că s-a îmbolnăvit cel slab. Și Angus era cel puternic. A început să aibă grijă de el, pentru că asta era legea între ei. I-a dat mâncarea lui ca să se întremeze. I-a dat pătura lui, pentru că și păturile se furau atunci. E supraviețuirea. Și când s-a făcut bine cel slab, Angus a murit de foame. Asta însemnează iubirea, care accept că ești bolnav, nu mă răscolesc. De ce? Doi, dau și mă dau pe mine. Iar definiția se sfârșește aici. Vrei să citești încă o dată versetul 11?
Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi.
Se încheie cu
oaia.
Tot. Viața. Știi cum scrie în original aici? Și îmi place mai frumos cum e în original. Păstorul cel bun își dă psyche pentru oi. E o diferență între a-ți da zoen, viața, și psyche.
Sufletul.
Sufletul. Și aici este o deschidere formidabilă. Că odată îți poți da viața pentru oi. Și gata, cruce, te bagă în pământ. Dar să-ți dai sufletul pentru oi. Asta este azi, mâine, poimine. Și este o viață de om. Foarte mulți sunt dispuși să moară pentru Hristos.
Continuă. Dar nu să trăiască pentru El.
Aici e problema. Și eu cred că la moarte pentru Hristos mor, știu că sunt mântuit, ajung în cer. Dar ca să trăiesc viața pentru El, să trăiesc continuu. Aici este durerea. Ce însemnează un păstor, un pastor, să-și dea sufletul pentru oi? Cred că în versetele următoare, nu vreau să anticipez, lasă versetul 13. Aspecte. Acolo este un lucru. A-ți da sufletul însemnează să nu-ți mai aparții ție. Este actul suprem al altruismului. Să-i aparții celuilalt. Și vezi, vreau să spun o întrebare. Unde ai făcut școala primară și gimnazială?
În orașul Băicoi, Prahova.
Cât de mare era clasa ta?
Am început cu 42 de copii și apoi am mai fluctuat până prin clasa 8-a, oricum peste 30 am încheiat.
Îți amintești de învățători și de profesori?
Da, mai greu pentru că în fiecare an am avut câte unul. Am fost așa o generație mai specială.
La învățători?
Da, învățători. În fiecare an câte unul și într-un an am avut chiar doi. Nu știu de ce s-au schimbat așa mereu, dar așa a fost situația.
Spune-mi, te rog, de care profesor îți amintești cu evlavie sau învățător?
Aici să-i zic numele sau nu îi zic?
Nu, prenumele.
Mm-hmm. Monica.
Prin ce s-a distins învățătoarea Monica de celelalte sau ceilalți?
Am avut și o relație personală mai apropiată decât cu celelalte învățătoare.
Bine, bine. Cum a reușit să-ți câștige sufletul ca să ai o relație personală? Și cred că nu doar cu tine, ci că voi plecați eu doar cu Mihai. Mm-hmm.
Păi dacă vreți răspunsul esențial, este că ne iubea.
Ai auzit?
Chiar am simțit asta.
Ei, acest lucru este fundamental. Când își dai sufletul, că aici am ajuns, își dă sufletul pentru voi. Ei, un pastor e ca un învățător sau ca un medic care nu își face doar meseria, explică lecția, dă teste și notează la rece, ci pune suflet. Contează. Ce să spun? Avem o învățătoare... Am făcut școala germană, care mergea acasă la copii, auzi? Și care vrea să vadă, nu să inspecteze, să dea un raport formal la inspectorat, ce și cum, ci să zică, doamnă Helmut, colegul, cam doarme la clasă, se întâmplă ceva, doamnă, ce să facă? Și hai să găsim o soluție. Deci îi păsa, îi durea de copil și trăia pentru copii și știi că la sfârșitul anului toți erau premianți întâi și nu erau premianți întâi neapărat că toți erau brici, dar toți s-au ridicat și față de nivelul lor a vrut să-i bucure pe toți. Nu era farmacistă, știi, să dea după gramajul fiecăruia, ci efectiv i-a ridicat pe toți. Eu îmi amintesc de o singură învățătoare, de o singură profesoară. Și de un profesor, la doi le știu numele, învățătoare din clasa 1-a și a 2-a, era o femeie văduvă cu 3 copii mari, adică adolescenți, care n-avea unde să stea și care i-a, tatăl meu i-a dat beciul casei, era un demisol, dar destul de adânc în pământ, dar era cu acces la aer, avea geam mic, ca să stea acolo, că a găsit-o tata în gară. Dar femeia aceasta nu mă iubea pe mine, că era tata. Iubea copiii, toți se lipeau de ea. cunosc, mi-am inteles de profesorul de limba rusă. Rusă! La data aceea, rușii erau ăia care ne-au... Nimeni nu iubea rusa, dar pentru domnul Ghețu, mi-am inteles și acum numele lui. Și odată mi-a dat un 10 și a zis, ce scrie aici, Cuțu? Și a râs. Adică a văzut că... Și am un copil. Am învățat rusă și ce știu din limba rusă, de la el știu. 2 ani am făcut rusă cu el. Dar știi că învățam de dragul lui. Și profesora de biologie care ne respecta și care avea acel tact de a simți cu noi și când nu știai lecția, te întrebai, n-ai prea învățat, nu zici că n-ai citit. N-ai. Doamnă, uite, zice, ai șansa să-ți dau un 4 acum. Sau înveți pentru data viitoare, fii atent, lecția asta. Și cea viitoare, 2 lecții, și îți dau 10 dacă știi. Doamnă, învăț, promit că... Bun, și lua 10. Și învățai, că știai lecțiile. Deci scopul nu este să te prindă, ci scopul este să știi.
Te dezvolte.
Ei, aceștia sunt cei care m-au iubit. Au fost alți profesori top, care m-au făcut să-mi fie frică și care așteptam să treacă ora, deși erau oameni grei. Știau o grămadă, l-am avut la limba franceză pe unul, Pascali, era francez, a ajuns în România, era francez. Știa o franceză extraordinară, iubea franceza, dar nu ne iubea pe noi. Sau pe toți, avea doar 2 pe care iubea. Ce interesant e. Ei, păstorul cel bun nu-și dă viața. Citim cum scrie în original.
Își dă sufletul.
Sufletul. Și ca pastor mai spun un lucru și pot merge mai departe. Am avut privilegiul să fiu profesor de comunicare, de predicare. Și studenții mei, unii brici, deștepți, alții buni, dar care urmau să crească, am avut și câțiva care nu erau pentru și nici nu s-au angajat. Le spuneam un lucru, băieți, tu, Ghiță, idei valoroase, dar lipsește ceva. Scoateți sufletul! Scoateți sufletul! Să se vadă! Fii vulnerabil! Nu te ascunde! Deschide-te! Deci scoateți sufletul la vedere! Și acest lucru contează atât de mult, pentru că atunci când tu te dai, se deschide și el. E reciprocitate. Iar aici spune că păstorul cel bun își dă sufletul pentru voi. Mai întâi trebuie să iubești. Că apoi, altfel ești fals, a ales un alt suflet, nu al tău. Dar trebuie să dai suflet.
Mai puțin vă întrerup, și eu am fost unul dintre studenții dumneavoastră și mi-aduc aminte că ne-ați spus printre primele ore, tu nu comunici, tu te comunici.
Da, mulțumesc,
domnule. A fost prima dată când am auzit acest
concept. Am învățat
concept.
Un lucru nou azi. Da. Dar adevărul este că noi ne dăm pe noi. Și asta este lecția.
Versetul 12. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Am vorbit săptămâna trecută despre păstorul și plata lui sau răsplata lui. Dacă cineva nu a văzut acea emisiune, poate să intre în arhivă și să vadă. Vă spuneam că există anumite persoane care acuză cumva păstorii, care sunt reprezentanții lui Iisus, da? Pentru biserică, de faptul că ei fiind plătiți și neavând o altă meserie, sunt ca niște paraziți pentru biserică. Dar există și o altă acuzație, aceea că atunci când ești plătit, nu mai faci lucrurile de calitate, ci le faci pentru un salariu. Aici văd totuși că este o diferență, spune cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui.
Deci foarte interesant, e o distincție pe care mi-ai ridicat-o la fileu, că este unul care se ocupă de oi, dar nu-i păstor. Mm-hmm. Și păstorul e plătit și ăsta e plătit, dar unul e păstor, altul nu e păstor.
Da.
Observații pe care n-am prins-o. Îmi pare bine. Hai să vedem ce este cel plătit. Mai întâi de toate, cel plătit este pus în antiteză cu păstorul. Da? Ce fel de antiteză este? Este o antiteză situațională sau morală? De exemplu, situațională. Eu sunt proprietar, tu ești chiriașul casei mele. E o antiteză, că eu sunt proprietarul și tu ești chiriașul. Mm-hmm. Deci este una morală sau una situațională?
Situațională.
Situațională. Care este antiteza morală a păstorului? Îl găsești mai sus în versetul 1 din capitolul 10. Vrei să citești versetul 3?
Da, adevărat, adevărat, vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.
Vă să zic că hoțul este antiteza păstorului pe plan moral, iar cel plătit este antiteza nu morală. Deci nu-l poți acuza. Asta am vrut să scot. Nu poți acuza pe cel plătit că este un ticălos. Nu. E plătit pentru o slujbă și o face. O face bine.
Când e bine, face bine.
Sigur. Deci el nu este un ticălos. Ticălos e hoțul. O să vedem cum mai apare un al patrulea actor, Lycos în greacă, lupul. De acolo Lycopen din roșii. Merele lupului, așa se spunea pe vremuri. Deci, sunt patru actori. Este păstorul, este hoțul sau tâlharul, este...
Păstorul plătit.
Cel plătit, nu-i mai numesc păstor, că nu e păstor, cel plătit și este lupul. Acum, întrebarea mea este...
Și mai este oaia.
Sigur că da, ea este beneficiara, pentru că ea nu e actor aici. În jurul oii se joacă jocul. Întrebarea mea este... Cel plătit își face treaba bine, răspunsul tău este...
Da, când e bine, așa am spus.
Când e bine. Ce însemnează că își face treaba?
Înseamnă că bifează indicatorii care au fost
adică,
dați.
Adică, caietul de sarcini. Punctul 1, trebuie să scoți oile la pășune. Punctul 2, le duci la apă. Punctul 3,
le mulci.
Punctul 4, le dai sare, așa e nevoie. Punctul 5, le închizi în țarc. Punctul 6, pui câinii. O listă întreagă de cai de sarcini. Și omul se ocupă și îndeplinește legea. Cred că am avut discuții, sau n-am avut aici, în altă parte, toată religia creștină, te întreb, se raportează la ce? Am un prieten, un băiat scump. El este student în Anglia. La, o facultate de IT, băiatul are capul mare, adică e deștept, dar e venit cumva la credință mai pe urmă, deși a avut părinți credincioși care erau legaliști, adică n-au putut să-i dea prea multe aripi, și el mă sună, unchiul Lucian, zice el, e bună muzica asta, să o ascult? Doi, e vineri seara, pot să merg în blugi la biserică? Sunt întrebări din ale lui, nu sunt inventate. Trei, dar e bine să mănânc cu tare, să amestec asta? Și întrebările nu contenesc. Și eu mă gândesc la sărmanul, băiat care e deștept, învață în Anglia, nu este guliță. Ce e religia pentru el? Deci e păcat casă? Religia se raportează la un cod al lui Hammurabi, la un cod cu articole. Și el din toată inima vrea ca să fie cât se poate de corect față de codul care reprezintă religia. Întrebarea mea e, care este reperul la care se raportează creștinul în religia creștină?
El trebuie să raporteze la Iisus.
Persoana.
Să-l imite.
Persoana, nu codul. Deci oricine se raportează la lege ca să iasă bine din istoria...
Acesta e fariseu.
Dar nu vrea să fie, e legalist. Sigur că intră în categoria fariseilor care urmăresc colțul literei ca să înțeleagă exact sensul și cum vrea legiuitorul să-l dea. Că eu mă raportez la legiuitor și la lege. Dar nu mă raportez la mântuitor, la ființă, la persoană. Raportarea aceasta e lipsită de relație. Pentru că relația cu Dumnezeu este cheia. Și acum mă întorc la păstorul. La ce se raportează cel plătit? Aplicăm.
Am spus, la caietul de sarcini.
Caietul de sarcini, nu la suflet. Pentru el oaia este doar prilejul de a împlini caietul de sarcini. Dar oaia nu reprezintă destinatarul activității lui sau preocuparea lui, e legea preocuparea lui. Și îmi dau seama că cel plătit, care este foarte conștiincios, e foarte bun, vrei să știi versetul 12 încă o dată,
Cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie.
Vrei să-mi spui, te rog, e ticălos și vinovat că lasă oile și fuge?
Pentru valorile pe care el le are, nu. Valorile lui sunt munca,
care e valoarea
disciplina.
Suprema, valoarea supremă a vieții lui. Valoarea supremă.
Viața lui.
A, este supraviețuirea. Este așa numitul principiul sau instinctul de supraviețuire. Faptul că un om vrea să supraviețuiască e o vină morală?
Nu.
Foarte interesant. Dar ce se întâmplă când tu ai suflete date în sarcină? Care este ponderea instinctului de supraviețuire? Știi ce este un instinct? Normal că știi. E un automatism, e un mecanism care nu e controlat conștient, după cum inima bate fără să vrei tu, sau glandele secretă fără să știi tu. Ele sunt automatisme. Tot așa, omul are niște automatisme, niște instincte care sunt înscrise în structura, în alcătuirea noastră, care acționează. Sunt cele patru instincte. Instinctul de supraviețuire, care mă ajută să mănânc, să dorm, să îmi fie cald și nu frig. Doi, instinctul de apărare. Acesta instinct de apărare, care tot viața...
Conservare.
Tot conservarea mea, așa, este instinctul de orientare, care tot să mă conserve într-un mediu ostil, și de reproducere ca să îmi pot
continua
specia. Deci iată că toate au ca obiectiv viața. Și dacă tu trăiești pentru tine, sigur că aceste patru instincte te împing exact spre a scăpa. Suntem în România comunistă. Și te-a luat securitatea, nu știu dacă am povestit despre Nenea Costea. Nenea Costea era un îl cunosc încă. A murit el, de-aia vă vorbesc. Nenea Costea era intendentul de la Popa Tatu, de la biserica din București, de pe strada Popa Tatu, se numește biserica Popa Tatu. Și locuia într-o singură cameră, într-o cămăruță. Camera lui era cam 4x3, destul de mică. Avea un pat care era tot timpul deschis, pentru că acolo trebuiau să doarmă în camera aceea patru inși. El, soția, tantianii și un băiat și o fată. Pe lângă această cameră care avea geamurile spre stradă, prin curte intrai, care curtea era perpendiculară pe stradă, intrai, știu, într-un antreu, care avea și un paravan, era antreul cât camera de lată, și acolo era o bucătărioară de 2x1 sau așa ceva. Aia era bucătăria. Nenea asta, Costea, era uluitor. Pe lângă faptul că avea un dor, o bucurie de a sluji oricui, îl solicita, oricui, gata, vin, voluntar. Voluntarism cum găsesc rar și mai găsesc pe aici, chiar pe la unul, pe Vali și pe soția lui. În fine, când odată intru la ei în cameră și văd că peretele venise mai în față, peretele din dreptul patului, și un covor imens acoperea peretele. O cuvertură, nu neapărat covor, dar o cuvertură. Mi s-a părut ciudat. Și a întrebat covorul. A ridicat colțul. Erau sute de Biblii puse unele peste altele. Tu știi ce făcea omul ăsta? Era o piesă, o piesă în rețeaua de distribuție a Bibliilor. Și spun, era o frăție între creștini. Fie că era catolic sau pentecostal sau creștin după Evanghelie, gata, ne ajutăm, împărțim Biblia la popor. Și nu-ți dai seama, până în tavan, cuvertura se ținea în Biblii, care împingeau în tavan. Iar securitatea era cu ochii în patru, mai ales în biserică. Imaginează-ți că odată l-au prins. L-au ridicat și l-au pus în fața biroului. Știi? Cu cine? Știi? Urma, ce nu vrei să spui? Și că a scos numai bastonul și mai am și alții. Eu nici nu știu cine, nu mă interesează, dar eu sunt eu. Și au început să-l bată. 10 zile l-au ținut la post. Și în fiecare zi, aceeași întrebare și același tratament. 10 zile. Noi ne rugam, Doamne, scoate-l de acolo. N-a scos un cuvânt. Dar când vezi bastonul, nu-i normal să te aperi. Stai, auzi, vreau să trăiesc, am copii. spun, cu lacrimi, cu, spui și tu nume, n-ai vrut, dar ai spus. Înțelegi? Eu mulțumesc Domnului că n-am trecut pe acolo. Și tare mă rog să nu-l fi dezamăgit dacă aș fi fost să fi trecut pe acolo. Pentru că tot omul e slab. Eu cred că Hristos e mai tare decât suntem noi. Băi, frate, a venit acasă, bătut, dar sănătos. Fără conștiința încărcată, n-au scos un pâs. Și băi, i-au confiscat Bibliile, au mai dat parcă și o amendă, l-au amenințat că fii atent că așa și așa, au pus și mai multe potere. Omul a spus, acum schimbă metoda. Și a schimbat metoda. Au continuat să fie mai departe. Deci, sunt lucruri trăite, văzute de mine. Când vine lupul și fugi, înseamnă că nu iubești oile. Te iubești pe tine. E legitim. Doar vrei să-ți scapi viața. A, nu sunt oile tale. Tu mori pentru copiii tăi, dar nu pentru oile altuia. Tu îți dai seama că este o filozofie, o justificare ca să fugi. Și nu-l poți acuza că fuge. Numai că nu era locul lui acolo. Trebuia să fie păstor. Să fie nu un slujbaș care îndeplinește un cai de sarcini, ci unul care se implică, care își dă sufletul. Aici e diferența dintre păstorul plătit și păstorul adevărat. Vreau să te întreb pe tine, din cunoștințele tale pastorale, câți prezbiteri plătiți și câți prezbiteri păstori? Câți diaconi plătiți și câți diaconi păstori? Câți colegi plătiți și câți colegi păstori ai? Sau n-ai văzut așa ceva, așa deosebire?
Hei, clar că există, așa ați spus săptămâna trecută. Merge proporția aceasta până în vârf, grâul și neghina.
Da, trebuie să fie. Și atunci...
Dar bucuria noastră este să-i vedem pe oamenii care sunt cu adevărat păstori, la toate nivelurile și sunt, slavă lui Dumnezeu.
Și eu cred că mai este încă un rol foarte important. Este rolul ca tu, care ești păstor, să trezești în cel plătit bucuria de a fi păstor. Și eu cred că se mai poate, se pot trezi unii, se pot schimba unii, pot să, aha, știți, se aprinde un beculeț și în ei apare dorința de a fi păstor, de a sluji. Și asta nu se poate face decât ca la lumânare. Dacă nu vii tu la flacăra ta, la el, dacă nu te, nu se pleacă asta, dacă nu te pleci peste el, dacă nu îi dai lumină din lumina ta, până să se încingă și el, că trebuie să ții mai mult. Eu cred că asta este privilegiul celor care, cu adevărat...
Trebuie să aibă fitil. Dacă n-are fitil, stai degeaba și se topește.
Da, și tu te topești. Că
da, da.
Trebuie să aibă fitil.
Ați spus și săptămâna trecută, există niște calități pe care nu le poți schimba. Sunt date de la natură.
Temperament.
Dar așa cum și Adineauri a spus, trebuie să găsești oamenii potriviți în locul potrivit. Pentru că unii sunt foarte buni să fie pe altă categorie, să nu se ocupe de sufletul omului.
Să fie pe alături.
Să fie în administrație, nu?
Da.
Să lucreze cu cifre, cu acțiuni.
Și aici sunt darurile spirituale despre care vorbește Scriptura. Și eu cred că rolul unui pastor este să găsească în comunitatea lui, în sumarul sufletelor, pe fiecare să-l pună în rolul specific căruia îi se potrivește, pentru că are și structura și și aplicația și plăcerea de a face aceste lucruri. Am întrebat pe un tânăr, unde vrei să dai? Și vreau la contabilitate. Unde? Și îmi plac cifrele. Bravo, bă, eu înnebunesc, adică pentru mine să stai toată ziua să faci adunări, deci e groaznic, e moarte, e condamnare. Dar lui îi place. Bine, fă asta, bravo. Zice un proverb, caută în viață un lucru care îți place și nu mai trebuie să muncești toată viața. Pentru că o faci de plăcere, nu o faci că trebuie. Și atunci este un concediu continuu. Cam cum e pentru noi doi. Da. Este încă al patrulea actor.
Lupul.
Și ar trebui totuși să definim, pentru că sunt elemente dintr-o parabolă, sunt metafore, dar totuși, cine este lupul acesta care îl face pe cel plătit să fugă? Nu știu, trebuie să-l găsim, să-l descoperim împreună. Ajută-mă, spui tu, spun eu, să vedem cine e lupul care vine și care răpește și împrăștie. Oi, împrăștie și răpește. Ia, dar și le dezbină.
Da. Din câte știm noi din Sfânta Scriptură, există o luptă între cele două lumi, lumea bună și lumea rea, binele și răul, Dumnezeu și diavolul. Cred că ar trebui în primul rând aici să găsim răspunsul. Există un diavol care vrea să distrugă Biserica lui Hristos.
Te înțeleg, dar în viața mea n-am văzut un diavol. Și eu cum să-l văd? E foarte bine ce ai spus. Mm-hmm. Sigur că da, că de aici pleacă tot.
Iar el are subalternii lui.
Așa. Are degete.
Care sunt îngeri și oameni.
Bun. Nici pe îngeri n-am prea văzut. Dar am oameni. Poți să-mi vorbești despre această categorie?
Păi, foarte frumos sunt aici definiți oamenii care sunt egoiști, deci vor pentru ei ceea ce se întâmplă acolo și
răpește.
Oamenii, da, și dezbinarea.
Aha. Deci unii care răpesc în sensul că fură dreptul de a exista sau dreptul de a crede în credința aceasta, probabil că vor să-și facă fani sau suporteri, un cerc al lui, un club al lui, le răpește. Mai sunt și alte situații, nu doar muncă ideologică să-l atrag de partea mea, mai există și altfel?
Da, chiar și aici mai poate exista ideea de a fi conștiință pentru celălalt, să-i răpească identitatea.
A, să pună laba pe alegerile lui, mm-hmm. Și să știe atât de ușor e pentru cineva care este în funcție să-i spună, nu, tu faci așa. Păi pe vremuri, părintelui care se pupa mâna, îi revenea sarcina să spună, tu o iei pe aia. Sau tu nu faci asta, tu vinde pământul. Sau știu asemenea cazuri în zona occidentală a Spaniei, unde preotul era factotum, adică cel care decidea și care era stăpân peste suflete. Bun, hai să vedem, le răpește, dar le împrăștie. Trebuie să mai caut și să vedem după aceea de ce fuge omul în fața acestor pericole. Asta este următoarea chestiune. Deci, presupunem că eu sunt un tip căruia îmi place să vorbesc despre femei. Îți dai seama, apetitul acesta când ești însurat, când ești matur, să vorbești de cucoane, arată un dedesubt putred, ceva murdar. Nici nu cunoști omul ăsta ce face și cu cine se mai întoloacă sau ce urmărește, la ce se uită pe internet. Dar faptul că omul ăsta vine și spune, vezi numai că ăștia mai tineri cad ușor în plasa plăcerilor senzuale, nu? Răpește suflete, le dezbină față de unitate. De ce fuge cel plătit? Ce ar trebui să facă? Ce îți vrează să fugi? Îți dau un caz. Era un individ în biserica mea. Un individ care făcea doar probleme. Și pentru că noi eram întărit la data aceea să iau o decizie și pentru că comitetul însuși era temător, pentru că omul umbla cu secu. Era omul securității. Toată lumea cam știa, dar toți se temeau de el, că era membru. Am apelat la mai marele, atunci, îți dai seama, cu 40 de ani în urmă, la mai marele conferinței. Și mai marele conferinței a zis, nu te ocupa tu, ne ocupăm noi. S-a ocupat atât de bine, nu era chiar primul, era al doilea în funcție, încât nu s-a întâmplat nimic, ba dimpotrivă avea aripi și mai mari individul. De ce omul a fugit când lupul răpea și dezbina? Ajută-mă!
Ca să-și salveze imaginea, poate.
Mai mult.
Poate simte amenințarea lupului.
Aha! Cine știe cu ce l-o fi prins? Sau dacă nu l-a prins, ăsta e cu ofițeri mari. Ăsta are... Păi o să mă scoată pe mine de aici și o să mă trimite la Cuca Măcăii. Știi că există o localitate.
Da.
Mă trimite la Cuca Măcăii. Și eu am aici copii, trebuie să facă școli. Bă, lasă-l în pace. Chinuie acolo 50 de oameni, dar nu chinuie mai mulți. Că aici, dacă mă bag, ar chinuie mai mulți. Vezi, un raționament de scuză. Și ori de câte ori omul își caută să-și salveze poziția, imaginea, veniturile, locația, rolul, liniștea, adeziunea poporului. Pentru că știi ce se întâmpla? Eram eu, tot în comunism se întâmpla, eram pastorul unei comunități rurale și mă aflam la conferință când, hop, îl văd pe Nea, zi un nume de familie, Popescu.
Dumitru, că tot a
Dumitru,
zis.
Așa. Hop, vine Nea Dumitru cu... S-a jenat când m-a văzut pe mine la conferință. Eu am cu actele. Și Nea Dumitru zice, a, bine ai venit, Nea Dumitru. Și el, puțin jenat, da, am venit și eu să mai văd pe frații de aici. Și cine e pe aici? Și eu zic, este fratele X, dintre conducători, era al doilea în rang. Și zice, da, e acolo. Și intră înăuntru, stă vreun sfert de oră și după aceea m-a salutat și pleacă. Și se întâmplă că eu vin cu hârtia pe care tocmai o completasem să merg la al doilea în rang. Și el se chinuia să bage un dita mai șalău în frigider. Venise Nea Dumitru, am aflat, să pun o vorbă bună pentru băiatul lui să intre la seminar. Acum eu cred că a greșit adresa. Sau cred că acolo unde putea să meargă, nu se primea așa ceva. Și atunci cred că prin mijloace colaterale, îți dai seama, dacă eu mă ocup de ăsta care face scandal, mai primesc șalău de la el. Până la urmă, știi care era una din metodele cel mai bune ale celui plătit? Mergeam în comunitate. Frate, te rog să vii, că avem o problemă serioasă. Da, bine, vin luna viitoare. Și luna viitoare nu venea. Intimitate pe ce te rog, vino repede că... Zice, nu pot acum. A treia lună, frate, vino repede. Și când nu mai prima de peșe, mergea. Cum e, frate? Păi, s-a rezolvat, știi? S-a făcut liniște de la sine, ăla nu mai e, ăla nu mai e. S-a făcut liniște, pace. Se rezolvă de la sine, nu?
Timpul și... vindecă.
Cum? Timpul, da. Timpul vindecă. Da, nu, stime. Noi am vorbit acum despre lucruri care au fost. Mm-hmm. Pentru că Dumnezeu să fie lăudat perioada în care cineva gestiona și gira biserica, respectiv ofițerul, mai mult sau mai puțin, că au fost zone în care n-a avut niciun succes. În alte părți cunosc eu zone în care mai mari reușiseră să îi subordoneze pe chiar și cei de la centru, de la București, prin cadouri, încât să nu se bage deloc în treaba bisericii. Și oamenii aceștia au făcut o lucrare, poate murdară, dar binecuvântată pentru membri și pentru pastori. Păi cunosc pe unul care mesese cu diapozitivele în biserică să facă proiecții. A venit securitatea inspectorului, le-a luat și le-a dat, zice, să vină la mine luni. Și pastorul îngrozit, că știa ce înseamnă, dar s-ar putea de afară din misiune sau să ia leafa pe 6 luni. Asta s-a întâmplat prin anii 60 sau 70 și președintele conferinței îl primește pe pastorul plângând, vă rog frumos ceva, las pe mine. Dă un telefon și șeful îi spune inspectorului, dă imediat înapoi diapozitivele, nu numai că a scăpat netuns, dar a scăpat și cu diapozitivele, ca să vezi ce însemna să ai înțelepciunea șarpelui. Nu că a trădat, deși unii poate îi spun, a umblat cu securitatea, gândesc superficial și nu în fond.
Da, domnule profesor, mulțumim frumos. Suntem binecuvântați să aveți și memoriile trecutului, dar și ale prezentului, pentru că întotdeauna lucrurile acestea sunt... destul de clare și de prezente. Aș vrea să avem și noi această sensibilitate de a vedea cele 4 categorii despre care ați vorbit, dar mai presus de ele 4 să ne uităm la prima categorie și anume la păstorul cel bun. Iisus a avut întotdeauna înțelepciunea de a se raporta la oricine și de a salva pe oricine. Să avem și noi această aplecare în săptămâna aceasta și binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți. Să ne vedem săptămâna viitoare cu bine!